Vølvens datter. Her begynder Saga Borgs roman Vølvens datter. Runerne. Runerne opstod i tiden omkring Kristi fødsel. Forskerne strides stadig om tegnenes oprindelse og anvendelse. Nogle mener, at de er opstået blandt gotiske stammer i sydøst. Andre påstår, at udgangspunktet er et etruskisk alfabet, som benyttedes i Norditalien. Atter andre hævder, at de opstod i Danmark. Det er dog helt sikkert, at det ældste runealfabet består af 24 tegn, og at runerne fra begyndelsen blev anvendt til magiske formål. Runen Jara i magisk fortolkning. I Vølvens datter er Jara-runen et udtryk for frugtbarhed, forandring og belønning, men den repræsenterer også et år. Det er en rune med positive fortegn. Jara står for den aktivitet eller målsætning, man har sat sig. Man skal dog være opmærksom på, at der ikke kan forventes hurtige resultater. Der kræves altid en tidsrytme, før man kan høste det, man har sået. Til den, som forstår at være tålmodig og omsorgsfuld, bringer Jara-tegnet løfte om fremgang. Kapitel 1, side 9. Manden var høj og blond. Han havde skæg, og det føltes som om hans gennemborende blå øjne så lige ind i hendes inderste sjæl. Han stod i forstavnen på et skib, og vinden rev og sled i hans kappe. Han var ældre end hende og havde både pondus og udstråling. Siri kunne mærke vreden stige op i sig. Hun var vred over, at hun ikke havde kontrol over billederne, så hun kunne se dem tydeligt. Hun ønskede, at de skulle blive stående, at synderne skulle stå stille, så hun kunne forstå, hvad det var, hun så. Siri blev mere og mere utålmodig. Hvorfor var synerne altid så irriterende uskarpe? Det var næsten som om hun så begivenheder, mennesker og ting gennem regnegarnet på den væv, hun havde arbejdet med som barn. Regnegarnet kom altid imellem, så hun ikke kunne se synerne tydeligt. Det ærgede hende, for der var noget farligt ved den mand. Han kom fra en anden boplads og medbragte ondskab, blod og død. Siri kunne mærke angstens skarpe klør i sjælen. Hun måtte varsko høvdingen. Nu med det samme. Hun satte sig op med et sæt og forsøgte at ryste søvnen og ubehaget af sig. Et øjeblik vidste hun ikke, hvor hun var, men så gik det op for hende. Hun var i blodhytten. Gunhild og Astrid vendte sig væk fra hende og stønnede svagt, mens de forsøgte at falde i søvn igen. Gunhild var kommet til hytten samme aften. Astrid havde et eller to solværv tilbage. Selv havde hun ingen anelse om, hvor længe hun skulle være der, eftersom det var første gang, hun var der. Hun blev grebet af panik. Hvad var det, mor havde sagt? Ingen kvinde måtte forlade blodhytten, før hun var renset for ondskaben. Siri sad og vred hænderne, mens hun vuggede frem og tilbage. Hvis hun forlod blodhytten for at advare høvdingen, risikerede hun at tage ondskaben med sig ud, og det ville betyde ulykke for hele bopladsen. Men hvis hun blev og undlod at varsko høvdingen, ville mændene blive slået ihjel og kvinderne bortrøvet. Siri forsøgte at koncentrere sig om at huske. At huske hver eneste lille detalje af det, moren havde fortalt hende, mens hun førte hende ud til blodhytten. Måske kunne hun finde en eller anden måde at narre ondskaben på, og alligevel få held til at advare høvdingen. Det var begyndt den foregående nat, da månens stråler glimtede i søen. Krampeanfaldet havde ramt hende, som om nogen havde stødt en kæp lige ind i maven på hende. Hun havde fornemmet noget varmt løbe ned mellem lårene. Først troede Siri, at det var en ond besværgelse, som en eller anden fjendtlig vølve havde sendt mod hende. Men da hun hviskende havde vækket sin mor, steg hun til Siris forbavselse op og gik ud. Moren havde rakt hende hånden, og sammen var de vandret bort fra bopladsen. Siri følte sig ilde tilpas. Det var sin sag, at krampeanfaldene kom og gik i bølger, men det føltes uhyggeligt, at moren førte hende ud til den forbudte lund. Morens greb om Siris hånd strammedes, da hun begyndte at stride imod. Men så havde nysgerrigheden sejret. Siri fulgte med. Langt om længe skulle hun få at vide, hvad det var for mystiske hemmeligheder, der skjulte sig i den forbudte lund. Siri var klatret efter sin mor op af den store, græsbevogtede jordvold. På den anden side var der en stor fordybning, i hvis midte der lå en lille rund hytte dækket med løv. Siris mor pegede ned mod åbningen i taget. Det er blodhytten, Siri, hviskede hun. Det er der, vi samler byens ondskab. Du er en voksen kvinde nu. Ondskaben bliver skyllet ud af dig ved hjælp af blodet, ligesom hos alle andre kvinder. Du har jo selv set, hvordan Bodils mor bliver helt forskruet i dagene, lige inden hun renses i blodhytten. Hør godt efter, hvad jeg siger, Siri. Det her må du aldrig glemme. Bring noget levende med dig ind i blodhytten som offergave. Vent, til du er blevet renset for ondskaben. Først da må du forlade hyttens beskyttende cirkel. Skynd dig nu at hente din stamme, sagde moren og stak en blomst i hendes hår. Siri forstod, at det var det levende offer, hun skulle bære med sig ind i hytten. Siri havde fået sin kvindestamme for flere måneværv siden, og først nu fik hun at vide, hvad den skulle bruges til. Det var tanken, at hun skulle bruge den som gangbræt til blodhytten. Det var hendes, og kun hun måtte anvende den. Siris mor havde indridset runetegnet Yara, den rune, som var Siris beskyttelse på stammen. Den var symbol på frugtbarhed, forandring og belønning. Alle kvindestammerne lå gemt under nogle klipper neden for jordvolden. Siri løb ned af skråningen. Hun fandt hurtigt sin stamme og slæbte den op af skråningen. Da hun lagde den hen over den mørke kløft mellem jorden og blodhytten, spekulerede hun på, hvad der ville ske den dag, hun ikke længere kunne gå hen over stammen. Hun havde jo hørt rygter om, hvordan gamle Ursa var synet hen og havde draget sit sidste suk. Så længe du ikke bringer ondskaben med dig ud, skal alt nok blive godt, lille Siri, havde moren sagt. Men det var dengang, for flere solværv siden. Men nu var alt